Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis katechezės laidoje kunigas Juozas Fakėjevas. Tai katechezės tema – kaip priversti pirmuosius krikščionis liudyti. Labai netikėta, įdomi ir labai smalsu, kas čia dabar bus. Pradėsiu nuo tokio anekdotėlio lengvo. Jaunas vikaras eina per šventorių, neseniai šventintas, kaip sakoma, šilta šviežia salėjai nuo rankelių nenudžiūvę patepus vyskupui. Ir žiūri, girdi, reiškias, dvi katalikės, ką tik po mišių močiutės, jos garsiai pusbalsių barasi vienan kitos, kažko nesutaria, o ką tik priėmė komuniją ir panašiai. Ir kunigėlis tokiu ramojau, šventu dvasingu balsėti sako, mielus moteris, būkite tikros krikščionės, susitaikykit, atleiskit vieną kitai. Moteris taip atsisuko į tą jauną vikarą ir sako, gimėm katalikėm ir mirsim katalikėm. Taigi, tai norėjau pailiustruoti šio anekdotėlio linksmą istorijėlę pradžioje, kad žmonės nesupranta, kad visi, kurie pakrikštyti Kristaus vardu, vadinasi krikščionis. Ir iš tiesų mes tik tai turime bažnyčias atskiras, ten liuteronai, evangelikai, pravoslavai ir taip toliau, visokios vadinamos krikščioniškos konfesijos ir denominacijos. Pradžioje pristatysiu pirmoje laidos dalyje krikščionių vienybės savaitės istoriją. Tai yra tos savaitės maldų iš krikščionių vienybę, kaip jinai kilo, kodėl kilo, kam čia to reikia. Ir antroji dalyje vat, pasižiūrėsim, kaip tus pirmosius krikščionis galima nuliūdinti mes, būdami irgi krikščionis, nesvarbu, kad katalikų bažnyčios nariai. Nuo sausio 18 iki 25 dienos visi krikščionis, katalikai, protestantai ir stačiatikiai meldžiasi už krikščionių vienybę. Tai trys didžiosios atšakos, kurias išvardinau. Sausio 25-oji į liturginiam kalendoriui pažymėta apaštalo Pauliaus atsivertimo diena ir šventimu. Kai šitas didis žmogus, bažnyčiai labai svarbus, pagonių vadinamas dar apaštalu, iš tiesų atsivertė prie Damasko vartų. Tai bažnyčia neatsitiktinai skyrė tą aštuondienį būtent baigti apaštalo Pauliaus atsivertimu. Ši bendra malda jau yra gražus vienybės ženklas. Štai kaip atsirado istoriškai praktiškai ši iniciatyva. 1908 metais anglų katalikų kunigas, buvęs anglikonas, pradėjo organizuoti maldos savaitę, kad eretikai ir schizmatikai, tai yra tie, kurie atsiskyrė nuo mūsų, katalikų, sugrįžtų į Romos bažnyčią. Intencijos formulavimas atspindi tuometinį mentalitetą ir kontekstą tarp katalikų. Tai nedaug skyrėsi nuo kitų krikščionių. Mes vienintelė Kristaus bažnyčia. Štai tuomet taip skambėjo tarsi toks suvokimas tarp katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų. Kiti atsiskyrė ir jie turi grįžti, tai reiškia tapti Romos katalikais. Ir po kelių metų popiežius Benediktas XV įvedė šią maldos savaitę visoje katalikų bažnyčioje. Štai matome, kai viskas prasidėjo tarp kitko nuo Anglijos ir netgi ryšyje santykėje bendrystėje su anglikonais. Dar tuo metu vadinami protestantai 1910 metais uždegti katalikų dvasininkų iniciatyvos organizavo tarptautinę misijų konferenciją Edinburge. 1921 metais buvo įkurta tarptautinė misijų taryba, ryškiai orientuojama į ekumeninį dialogą. Nes tuomet buvo iš tikro didžiulis konfliktas tarp katalikų ir protestantų dėl misijų, tai yra skelbimo Kristaus ir gerosios naujienos Evangelijos kitose žemynuose, valstybėse, tautelėse, katalikai su protestantai susikirto, vieni kitus išvarinėjo ir vyko tiesioginis, ne tik tas dvasinis tikėjimo tiesų karas, bet iš tiesų tas fizinis karas, vieni su kitais kariavo, samdėsi kariuomenės ir taip toliau ir panašiai, čia jau nesiplėskime. Toliau žiūrėkime, kai vystėsi krikščionių vienybės tą savaitę. Iš katalikų pusės viskas vystėsi dėja iš lėto, pavienių asmenų iniciatyvų dėka. 1920 metais katalikų kunigas ir anglikonų lordas įkūrė Malinio pokalbius, kuriems vadovauja Briuselio arkivyskupas kardinolas Mercier. Tarp 1921 ir 1925 metų vyksta susitikimai tarp katalikų ir anglikonų teologų. Kai minėtas kardinolas miršta 1926 metais, dėja, tie tarsi pirminiai ekumenizmų susitikimai baigėsi, bet pirmas žingsnis jau buvo žengtas. Pas katalikus po truputį gimsta mintis, kad reikia kažką daryti dėl krikščionių vienybės. 1925 metais kunigas Lambert, belgų benediktinas, įkuria vienuolyną, kurio misija yra melstis ir dirbti dėl vienybės tarp krikščionių. Tame pačiame vienuolyne liturgija vyksta rytų ir vakarų apeigomis. Nes rytų krikščionis ir vakarų mes krikščionis priskiriam šitai vakarų krikščionių grupiai bendruomeniai apeigomis skiriamis. Praėjus keliems metams 1933 metais kunigas Paul Couturier organizuoja Lyone tris maldos dienas už vienybę. Bet dvasia jau kitokia. Nesimeldžiama, kad atskalūnai grįžtų į tikrą bažnyčią, bet už vienybę, kurios nori jau pats Kristus. Ir šios vyskupijos vyskupas jį palaiko ir tos savaitės tapo populiarios ne tik tarp katalikų. Štai jau matom, įvyksta jau lūžis po eilės metų nuo 1908 iki 1932. Matom, kaip daugiau negu 20 metų reikėjo, kad suvoktų, kad katalikai melstusi ne tik jo grįžtų kiti paklydę krikščionis tik į katalikų bažnyčią, bet iš tiesų tai, ko nori mūsų išganytojas, bažnyčios įkūrėjas Kristus. 1937 metais jis pats kunigas surengė susitikimus tarp katalikų ir protestantų teologų trapistų vienuolyne. Po truputį mentalitetai ir mąstymas keičiasi. Pradedame vadinti kitus krikščionis broliais. Žymūs teologai rašo apie ekumenizmą, ieško vienybės kelio. Ir šis judėjimas pagaliau pasiekė patį Vatikaną, kuris 1950 metais oficialiai leido katalikams dalyvauti ekumeninėme judėjime. Bet didžiausiai žingsnį buvo žengti antrajame Vatikano susirinkime 1964 metais. Antrasis Vatikano susirinkimas vyko daugiau negu 3 metus, nuo 62 iki 65. Pirmą kartą tokiame vyskupų susirinkime yra kviečiami ne katalikai dvasininkai. Pavyzdžiui, tame susirinkime Vatikano antrajame du taizai broliai dalyvavo kaip liuteronai. Tai yra, galėjo pasakyti kaip patariamasis balsas kažkokią nuomonę bendrai apie krikščionišką teologiją. Ir antrasis Vatikano susirinkimas sako, yra išleidęs netgi dokumentą atskirą apie ekumenizmą, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienyje, negu kad mus skaldo. Vyskupai tame susirinkime ir po susirinkimo drąsina siekti vienybės, melstis už ją, atgailauti už praeities klaidas ir atsiversti. Juk vienybė nėra daugiausiai teologų susitarimas, bet pastangos atsiversti širdyje. Kai visi artinamės prie Kristaus ir grįžtam prie Evangelijos, automatiškai ir vienybė tarp mūsų auga. Vienybė yra Dievo dovana. Ši maldos savaitė nori mums priminti, kad vienybė yra visų reikalas, kad turėtų būti visų rūpestis, jog įsipildytų Kristaus malda. Aš meldžiu, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs. Štai tokia trumpa, glausta maldų už krikščionių vienybę savaitės istorija, kuri įsirituliojo Anglijoje tarp anglikonų ir katalikų. Ir tos sąvokos, tie terminai turi atitikti mūsų suvokimą, vidinį turinį ir mintis. Pavyzdžiui, nuo žodžio Kristus, krikščionis, kryžius ir netgi šventajam rašte, teko skaityti švento rašto nagrinėtojų veikalus, kad tarp kitko Naujajam Testamente žodis krikščionis minimas tik 3 kart. Kai pirmą kartą pavadinama vieno iš vietovių ir vėliau dar keletą vietų, kur Paulius ir apaštalai įkūrė pirmasis krikščionių bendruomenės. Vėliau šitas terminas įsiplėtė. Tai žodis krikščionis reiškia išvertus mūsų tikėjimo paprasta žmogiška kalba, tai yra esanti Dievo dvasia žmoguje. Arba Kristus išvertus pateptinis, Dievo pateptas asmuo vykdyti misiją, dievišką misiją. Ir taip pat krikščionis dar antra reikšmė reiškia pateptas vykdyti Kristaus, jau Dievo Sūnaus aukštesniojo misiją. Mes esame maži kristukai, pateptiniai ir nešantis dieviškąją žinią, dieviškąjį palaiminimą. Todėl ta vienybė yra reikalinga. Ir berods Jonas Paulius II, palaimintasis popiežius, yra net pavadinęs nuo antro Vatikano susirinkimo dokumento tuos, kurie nėra vienybė su katalikų bažnyčioje, atsiskyrę broliai arba nesantis vienybė krikščionis broliai. Ir mes turim savo mintį, savo mentalitetą keisti, ne protestantai, ne kažkokie atsiskyrėliai, bet nesantis vienybėje su mūsų katalikų bažnyčia, su popiežiumi atsiskyrę broliai. Ir net eucharistinėse maldose yra meldžiamasi už tuos atsiskyrusius brolius. Yra tikrai toks įsireiškimas keliose eucharistinėse maldose. Tai turima mintyje ir mes turime būti budrus, girdėdami kunigo maldą eucharistiniai maldoj, meldžiame vienybės su atsiskyrusiais broliais. Ir ar švenčiausios Jėzaus širdies maldoje, pirmąjį penktadienį atsilyginimo maldoje, kad būtume taip pat vienybėje su atsiskyrusiais broliais. Tai tų akcentų krikščioniškos vienybės yra tikrai nemažai ir ne tik šią savaitę ateinančią nuo rytojaus iki 25 sausio turėtume melstis, bet matom, kad kasdieną, kaip tik švenčiama Eucharistija, mišios katalikų bažnyčia meldžiasi, kad tie katalikai, tiek liuteronai, tiek kiti krikščionys iš tiesų būtume vienybėje. Ir gražus, sakytume, šių naujų ir kalendorinių ir bažnytinių metų nuo pirmojo advento sekmadienio tas ekumenizmo žingsnis buvo žengtas Lietuvos valstybėje, kai katalikų, liuteronų ir pravoslavų dvasininkai paskelbė krikščioniškus šeimos metus. Taip pat buvo pasirašyti tam tikri dokumentai Seimui, nuo aukščiausių visų krikščionių bendruomenių, bažnyčių dėl gyvybės įsaugojimų. Taigi tie akcentai yra, vyksta nuo sausio 18 iki 25, ten kur yra daugiau krikščioniškų bendruomenių, ne tik katalikų, ekumeninės pamaldos, tai yra vienybės, susitariama, kur bus vienoje bažnyčioje skaitoma šventasis raštas, giedamos giesmės, vyksta arba pamokslavimai, arba konferencijos, aišku, bandant neužkabinti skaudžių vietų, tik Tai žinant, kad mes turime tam tikrus skirtumus, kurie iš tiesų skiriasi dėl tam tikrų aiškinimų, dėl tam tikrų tiesų, bet esmė yra būti su Kristumi, Kristuje ir skelbti Kristaus vardu visą tai, kas mums priklauso. Todėl ir nuo rytojaus mums, kiekvienam iš katalikų, mėly tikintieji, savo asmeninėse maldose, arba tie, kurie dalyvausime katalikų bažnyčioje mišiose, nepamirškime bent vieną maldą mintise pasimelsti už visus krikščionis katalikus, taip pat mūsų krašte Lietuvoje esančius krikščionis ir taip pat pasaulyje. Nes ne tik, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia vykdo misijas, bet kai girdėjom istorijoje apie krikščionių maldų vienybės savaitę, jog ir net protestantai atsiskyrę krikščionis broliai irgi vykdydavo ir vykdo misijas. Štai čia padarykime mažą muzikinę pertraukėlę. Primenu katechezės temą, kaip priversti pirmuosius krikščionis liudėti. Grįžtame, mėly Marijos radijo klausytojai, į laidą katechezė, kurios tema – kaip priversti pirmuosius krikščionis liudėti. Pradžioje pirmos dalyje pristačiau maldų už krikščionių vienybę savaitę. Su jumis eteryje kunigas Juozas Fakėjevas. Per muzikinę pertraukėlę atėjo žinutė, ar be protestantų ir katalikų, kurie dalyvauja ekumeninėse pamaldose sausio 18-25 dienomis tą savaitę, bet jungiasi taip pat ir stačiatikiai. Taip jungiasi, kiek žinoma, Lietuvoje, bent mūsų Vilkaviškio viskupijoje, Alytuje, bent buvo labai graži tradicija, kai katalikų bažnyčioje, Švento Kazimiero parapijoje, kartu pamaldas aukodavo ir stačiatikiai. Jie dalindavosi vienomis patalpomis, taip pat kartu būtent tą savaitę melsdavosi. Tikrai stačiatikiai, pravoslavai jungiasi su katalikais ir Vilniuje teko bendrauti su stačiatikio dvasininku asmeniškai, mielai paprašius, pavyzdžiui, tik parūpino ir smilkalų savo rytietiškų kvapnių ir tikrai eina į dialogą, nebijo, rodo iniciatyvas, kartu daro projektus ir ne tik per ekumeninę tą savaitę suartėjama, bet taip pat daromi, kaip minėjau, bendri krikščioniški projektai ir gerumo darbai. Pereikime prie antrosios laidos pusės, kaip galų gale priversti tuos pirmuosius krikščionis liūdėti. Pradžioje toks trumpas irgi pasakojimas, kad būtų taip vaizdingiau, neliūdna klausyti šios katechezės. Pas vieną garsų oratorių vieną kartą paklausė, kurią kalbą jam buvo sunkiausia pasakyti. Tai jis tarė, tai buvo kalba, kurią manęs paprašė pasakyti nacionalinėje verslininkų konferencijoje. Ir jis sako, turėjau kalbėti štai tokia tema. Kaip atrodo liūdnas žmogus savo giminaičio laidotuvėse, kuris jam paliko $1 milijoną? Tai, sako, labai buvo sunki tema kalbėti būtent ir užpildyti šią temą. Taigi, užduotis iš tiesų nelengva, matom, ir oratoriam garsiesiems ir panašiai. Tačiau, kai sakoma, buvo galima sugalvoti ir sunkiau. Taigi, nenugalimas pirmųjų krikščionių džiaugsmas tapo vienu iš Naujojo testamento ypatumų ir bruožo. Su tais žmonėmis įvyko kažkas labai rimto ir nuostabaus viduje, ir tas įvykis pripildė visą jų gyvenimą. Jie buvo pilni vidinio džiaugsmo, kadangi Jėzus, tas Jėzus, kuris gyveno tarp jų, kuris padovanojo jiems viltį ir gyvenimą, kurį jie matė mirusi, gulinti kape, tas Jėzus buvo vėl gyvas. Jie apie tai kalbėjo kaip apie faktą, nenuginčytiną faktą. Jis buvo gyvas. Jie matė jį, jie patys tai išgyveno. Štai tokia būtų įžanga. Visų pirma, turime suvokti, kad Kristus prisikėlė. Ir pagrindinė krikščionybės tikėjimo tiesa, ašis, tai Velykos prisikėlimas. Paštalas Paulius įnamiai savo laiškų rašo, jeigu pamenate, jeigu netikite, kad Kristus prisikėlė, tai tušės jūsų tikėjimas ir skelbimas. Štai kur esmė ir štai kur mes galime nuliūdinti pirmuosius krikščionis, kurie ir matė, ir kurie girdėjo, įtikėjo ir kažkas jų gyvenime iš esmės pasikeitė ir apsivertė. Ir būtent krikščionybės esmė ir pagrindas yra džiaugsmo, vilties, pergalės religija. Joje dominuoja ne Golgotos liudesys, bet velykinis prisikėlimo džiaugsmas. Velykų dvasia turėtų paliesti kiekvieną Kristaus sekėją. Atsimenu, skaičiau mūsų vienoje knygoje vienų vienuolių brolių vyrų, reiškias vienulinę, atsiliepimą apie Lietuvos katalikus krikščionis, sako, perėjome per pagrindinės didžiasias sekmadienį bažnyčias, būtent pirmą Velykų savaitę, ir atrodo, kad Lietuvos katalikų širdise, akise ir veiduose Kristus neprisikėlė. Kaip numarino didįjį penktadienį, taip ir guli jisai kape ir vis tiek širdise, kaip sakoma, nėra velykinio džiaugsmo, dvasinio džiaugsmo, nieko neįvyko, visi skirstosi prie šventinių stalų su šeimom giminėm, bet apie Kristų beveik niekas nekalbėjo. Apie vidinį dvasinį džiaugsmą ir išgyvenimą. Tai iš tiesų ne tik per Velykas, bet ir kasdieną mes turėtume net savo mintise, savo darbuose, savo žvilgsnyje, savo žodyje pareikšti tą velykinį džiaugsmą. Kai sako teologai, atsimint, kad Kristus ne tik kentėjo ir mirė, bet jis ir prisikėlė, nugalėjo mirti. Turime trumpąją žinutę.
Ar galima katalikui eiti pas ortodoksus išpažinties ir komunijos?
Geras klausimas, puikus klausimas. Daug yra sąlyčio taškų su ortodoksais, dalis jų pripažįsta popiežiaus autoritetą. Galima eiti tik ekstremaliom sąlygom. Pavyzdžiui, kaip sovietmečiu buvo, jeigu buvo dalis lietuvių ištremtų Sibiro platybės į kitas Rusijos vietas ir ten buvo ortodoksų dvasininkas, bet nebuvo katalikų tarp jų dvasininko, tuomet bažnyčia daro išlygą, galima eiti sakramentų ir jie galioja. Ta pati gali daryti ortodoksai. Teko neseniai palydėti į kapus mirusią tremtinę, kuri gimė, augo ir grįžusi baigė gyvenimą čia, nes ten nebuvo kitokio dvasininko, buvo tik ortodoksų. Bet galime palydėti, melstis, nes jie yra krikščionis, jie išpažįsta Kristų, beveik visi tie patys sakramentai, visa ta prasmė, visa mariologijos teologija atitinka, Marijos aiškinimai apie tiesas tikėjimo, taigi atitinka, bet tik ekstremaliom sąlygom. Bet tos ekstremalios sąlygos, pavyzdžiui, rytoj visus katalikų kunigus iš Lietuvos išvyža, ištrėmė, sušaudo, nužudo ir lieka tik ortodoksai. Tai tokia situacija galima. Toliau žiūrėkime, kur tas liudesys. Kažkas vieną kartą pasakė, kad humoro jausmą galbūt reikėjo rašyti į pagrindinių krikščioniškų dorybių sąrašą. Ji yra tiesiogiai susijusi su kita dorybe – nuolankumu. Išpuikėliai ir pasipūtę negali pasijuokti iš savęs. Tai yra tikra tiesa, krikščionių dvasios senolių tiesa – iš tiesų mokėti pasijuokti iš savęs. Va būtent čia yra vidinis džiaugsmas, kad kai aš turiu to Kristaus velykinio džiaugsmo, tai galiu pasijuokti. Vadinasi, pas mane yra sielos ir širdies indas pripildytas to džiaugsmo. O kai galiu pasijuokti save, galiu žiūrėti pasaulį su skaidriu prisikėlusio Kristaus velykinio džiaugsmo, nes iš tiesų, jeigu pažiūrėtume į mūsų patirtį, praktiką, kartais mes būnam pasipūtę, yra tų žmogiško akimirkų ir man pasitaikydavo, tai nemokame pasijuokti arba labai jau geležiniu veidu žiūrime ir sakome, ne, čia visai nejuokinga. Humoro jausmas nereiškia, kad mes turime nuolat juokauti net ir tokiuose jaudriuose, subtiliuose situacijose. Jis reiškia mokėjimą pažaboti ir spręsti savo problemas, viduje atsipalaiduoti, nežiūrint į visus liūdnumus ir tuomet iškylančius sunkumus. Šios dorybės mums būtinai reikia šiandien, kai niurių ir liūdnų veidų aplink mus yra daugiau negu reikia. Nes iš tiesų ir psichologiškai, ir dvasiškai, rimtai nurimtume, peržvelgtume savo vidų, savo elgesį, savo gyvenimą iki šios akimirkos. Iš tiesų mes pamatytume, kad problemas susikuriam iš nieko. Prisiskaldome iš dantų grabštuko pilną vežimą malkų. Nu, vat iš nieko. Bet netyčia kažkas užmynė autobuse, kažkas pastūmė, kažkas pasakė žodį ar panašiai. Kažkaip žmonės ir per atgailos sakramentą ateina išpažinti savo nuodėmes, vat supikau, nes pasakė žodį, nes čia man nepatiko, čia man negražu buvo, ne pagal mano skonį, bet iš tiesų, kai primeni, kad žmogus yra ne tik jausminė emocinė būtybė, bet dvasinė, ką tai reiškia, kad žmogus turi visų pirma panašumą į Dievą, į savo kūrėją. Taip pat turi protą, turi sąmonę, turi valią ir turi sąžinę. Ir šitie dalykai turi būti aukščiau už mūsų emocijas. Emocijas mes ne tik turim, bet privalom apvaldyti. Kai vienas anekdotas yra, reiškia, po darbo sausakimšame autobuse važiuoja vien šalia kito tokia stamboka moteris su dviem krepšiais rankose, nelabai gali laikytis. Šalia toks paliegęs studentas visas, kaip sakoma, nepavalgęs, neprimigęs nuo mokymosi referatų ir paskaitų. Ir jie suspausti vienas prie kito ir netikėtai staptelna ties raudonų šviesoforos signalų vairuotojas. Aišku, visi pajuda staigiai į priekį ir netikėtai tas nesusilaikęs studentas užkrenta ant tos moters visų savo ūgių svoriu. Dar užlipa ant kojos, ta moteris visa suirzusi, supykusi po darbo palakstimo su krepšiais po parduotuvės, atsisuka ir tokiu piktu veidu išrėkė tam studentui – kiaulė! O studentas nepasimetė, sako – malonu, mano vardas Juozas. Taigi tas mokėjimas situaciją palengvinti. Tarp kitko, irgi kitas yra bruožas aspektas to mokėjimo humoro, vidinio tyro dvasinio džiaugsmo, pasijuokti, pasidžiaugti, kitus pykdo. Būtent, manau, kai papasakau tą situaciją, anekdotą, iš tiesų mes galime pajusti, kad kartais ir mus, ir kitus žmonės supykdo, kai mes ramiai su tokia tyra, šviese, nuoširdžia, švelnė šypsena pasakome, nuleidžiame, kai sakoma, žaibolaidžiu tas labai dideles, stiprias emocijas, kurios tvyro tarp mūsų ir aplink mūsų tuo metu. Turime skambutį, klausome.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš noriu paklausti, aš esu katalikė.
Taip.
O mano vyras evangelikas.
Taip.
Jis yra iš Klaipėdos krašto, bet amžinatilsis, jis yra miręs.
Taip.
Ar aš galiu, aš taip darau kiekvienais metais, kai būna mirimo diena, einame su šeimom, su vaikais į evangelikų bažnyčią, Muitinės gatvė, ir mes ten užsakome mišes, mes meldžiamės, kunigas paklausė, ar mes eisim prie paskutinės vakarienės, mes pasisakom, kad esam katalikai ir gerbėm jūsų tikėjimą ir aš savo vyro tikėjimą gerbiu. Todėl mes ateinam, jis nieko nusišypso ir mes išklausom mišes, labai gražu, labai gerai, bet man teko vienam kunigui pasisakyti, čia pradėjo kalbėti, kad negalima, tai man pasakė, kad aš didelę nuodėmę darau, kad aš esu katalikė ir dalyvauju vieną kartą metuose evangelikų bažnyčiai. Tai norėčiau sužinoti, ar tai yra tiesa, kad čia yra nuodėmė. Aš asmeniškai neskaitau, kad tai yra nuodėmė.
Ačiū už konkrečią situaciją, klausimą, iš tiesų brangus artimųjų žmonių atminimas. Dalyvauti galima savo artimo, šiuo atveju sutuoktinio mirties dieną, jo pagerbimui, jo liuteronų tikėjimui, bet sakramentų nebūtina eiti tos paskutinės vakarienės, nes jūs katalikė ir kalbam apie vidinį įsitikinimą, mes tuomet mėtomės. Mes negalime, jeigu, pavyzdžiui, dabar, kai ypač mūsų lietuvaitės ar lietuviai veda teka už musulmonų, tai dabar pagerbti, va, dar nueikime į musulmonų mečetę. Tuo labiau, kad ten nelabai kas ir leidžia tų krikščionių į tas svarbias pamaldas. Na, kažkaip yra apibrėžtis. Pasižiūrėt galima, bet dalyvaut ir netgi priimti ten kitose religijose net griežtai draudžiama kitatikė. Katalikų bažnyčia irgi pasisako, tai kalbam apie tikėjimo tokį tvirtumą. Dalyvauti galite, manau, vieną kartą metuose mirties dieną, pabūti, gėdoti, paklausyti, pasimelsti, bet būtų gerai, kad tikrai neprimtumėt jų, reiškia, paskutinės vakarienės, jūs esat katalikė, pati šitą pasakėte, reikėtų katalikų bažnyčioje mišiose priimti komuniją už savo vyrą, tas labiau tiktų. Toliau, tema, tęskime temą. Išgyvenus bent kartą viduje velykinį džiaugsmą, mes galime pabandyti išgyventi Velykas kiekvieną dieną. Ir mes čia turime sutelkti dėmesį ne į tai, kad kažkas ir kažkada įvyko seniai, kaip mes ilgai tikėjome. Mūsų tikrosios Velykos įvyksta dabartyje ir leidžia mums visą sielą verštis į ateitį. Nes jeigu mes savo sąmonėje, mintyse nesudėliosime ir širdyje kasdienybėje, kad Velykos įvyksta kiekvieną rytą, kaip tik aš prabundu, nes Kristus numirė ir prisikėlė, kad aš dabar atsikelčiau, gyvenčiau, daryčiau kažką tai gražaus pagal savo pašaukimą, tai tuomet tikrai gyvenimas būna liūdnas ir tą dieną susidurdami su išbandymais, išgyvenimais, netgi piktais žmonėmis, iš tiesų patys pavirsime tais, kurie neturi gyvenimo džiaugsmo ir laimės. Gyvenimas mums suteikia galimybės vėl ir vėl išgyventi velykinį įvykį, kančias, mirtį ir net Kristaus prisikėlimą. Atšalusiems vienas nuo kito sutuoktiniams prisikėlimas gali reikšti išlaisvinimą nuo susvetimėjimo ir konfliktų pastovių arba tais pačiais klausimais. Nauja pradžia – tai naujas gyvenimas. Palikite praeitį praeičiai, tegul ji niekada nesugrįžta pas jūs, nes himne meiliai Paulius rašo, meilė pamiršta, kas buvo bloga. Netgi ateidami atgailos sakramento išpažinties, žmonės, žinokit, viena rūšių žmonių galvo, kad Dievas atsivena mūsų nuodėmės praeitas, kurias išpažinome. Deja, psalmininkas sako, Viešpatie, tu taip nusviedi mūsų nuodėmės, kad tai kaip toli rytai nuo vakarų, kaip gili yra jūra giliausiose vietose, taip tu mūsų nuodėmės pamiršti. Dievas, kai sakoma, nėra tas, kuris atsimena, ką mes padarėm praeityje. Vienas pasakojimas yra dar, kad vienas senstantis kunigas, priklausęs vienam iš vienuolynų ordinai, išvyko į intensyves gavėnios rekolekcijas, kad pakeistų savo ydas silpnybės. Grįžus namo jis, kad visus brolius įtikintų, jog visiškai atsikratė murmėjimo, sarkazmo, dirglumo ir kitų daugelio savo trūkumų, pakabino ant savo kambario durų lentelę su užrašu. Čia gyvena naujas žmogus. Senojo testamento žmogus numirė ir buvo palaidotas. Bendruomenė buvo labai laiminga, pamačiusi šį didį pasikeitimą. Tačiau vieną kartą po kelių savaičių senieji trūkumai pas seną dvasininką pradėjo lysti visų gražumu į paviršių. Ir vieną kartą vienas iš bendruomenės brolių, tokių jaunesnių, priejo prie pragyvenusio dvasininko durų ir ant lentelės prirašė. Tačiau trečiąją dieną senasis žmogus prisikėlė iš numirusio. Taigi, matot, kad kartais pasirežimai arba netgi rekolekcijos ir maldos tokie pasninkai ne visada padeda, reikia iš tiesų save ruošti. Ir pabaigai pas kiekvieną iš mūsų, kaip ir pas Kristų, tikrai buvo arba dar bus savoji Golgota, savasis didysis arba kančios penktadienis. Kiekvienam iš mūsų teko arba dar teks patirti nesėkmę savo geruose sumanimuose, kaip ir pagyvenusiam dvasininkui iš ką tik girdėto pasakojimu. Tačiau, kaip ir mūsų atpirkėjas, mes taip pat pažįstame prisikėlimo džiaugsmą, grožį ir garbę. Jeigu kiekvieną kartą pakilsime ir pradėsime iš naujo, vėl ir vėl, mes iš tiesų pajusime tą velykinį džiaugsmą kasdien, kiekvieną akimirką. Taigi, apibendrinant, iš tiesų ir nenuliūdinkime pirmųjų krikščionių, nenuliūdinkime savo parapijų tikinčiųjų, ir katalikų, ir kitų brolių krikščionių, iš vis nenuliūdinkime nei vieno žmogaus, bet parodykime, kad mūsų tikėjimas iš tiesų yra vilties, džiaugsmo, dvasinio prisikėlimo ir gyvenimo laimės tikėjimas. Dėkoju, kad girdėjote, rašėte, skambinote, mylėjote Marijos radiją, kalbančiuosius dirbančius, su jumis buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how how he loves us, how he loves us so. Oh.